Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio.
Trešdienas 26. februāra raidījumā informācija par pavesta veselības stāvokli. Ieskats viņa katehēzes mācībā par Jēzus prezentāciju svētnīcā. Drīz tiks pasludināti jauni svētie un svētīgie. Ielūkosimies viņu dzīves un ticības gājumā. Redzīmu noklausīties aicina Inese Šteinērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Pāvests pavadīja mierīgu nakti, un šobrīd viņš atpūšas. Tā par Franciska veselības stāvokli ziņoja Vatikāna preses dienas trešdienas 26. februāra rītā. Savukārt otrdienas 25. februāra vakarā žurnālisti saņēma ziņu, ka viņa veselības stāvoklis ir joprojām kritisks, bet stabils.
Otrdien nebija akūtu elpošanas grūtību. Hemodinamiskie radītāji saglabājas stabili. Lasām ziņojumā. Vakar pavestam tika veikta plānveida datortomogrāfija, lai radiologiski monitorētu apusējo pneimoniju. Saņēmis svēto komuniju rīta pusē, viņš atsāka savas darba gaitas.
Ticīgie visā pasaulē turpina lūgties par pavestu. Otrdienas vakarā Svētā Pētera laukumā simtiem ticīgo klātbūtnē rožukroņa lūkšanu vadīja filipīniešu kardināls Luis Antonio Tagle.
Pavestam joprojām esot slimnīcā, Vatikāns publicēja viņa iepriekš sagatavoto katehēzes tekstu, kas bija paredzēts trešdienas 26. Februāra vispārējai audienci. Svētais tevs turpina pārdomu ciklu par Jēzus bērnību. Šīs dienas temats ir manas acis ir skatījušas tavu pestīšanu. Jēzus prezentācija svētnīcā. Francisks raksta.
Dārgie brāļi un māsas, labdien! Šodien apcerēsim Jēzus Kristus mūsu cerības skaistumu viņa prezentācijas svētnīcā noslēpumā. Stāstos par Jēzus bērnību, evaņģēlists Lukas mums norāda uz Marijas un Jāzepa paklausību likumam un visiem tā priekšrakstiem. Patiesībā Izraēlī nepastāvēja pienākums nest bērnu uz svētnīcu, taču tie, kas dzīvoja saskaņā ar kunga vārdu, kas gribēja tam paklausīt, uzskatīja to par vērtīgu praksi. Tā rīkojās ar Janna, pravieša Samuela māte, kura bija neauglīga. Dievs uzklausīja viņas lūkšanu, un viņa, kad piedzima dēls, aiznesa viņu uz svētnīcu un ziedoja kungam uz mūžīgiem laikiem.
Tādēļ Lūkas stāsta par pirmo Jēzus pielūksmes aktu, kas notiek svētajā pilsētā Jeruzalemē, kas būs visas viņa ceļojošās kalpošanas galamērķis no brīža, kad pieņems stingru lēmumu doties uz turieni, ejot pretī savas misijas piepildījumam.
Marija un Jāzeps ne tikai ievet Jēzu ģimenes tautas un derības ar Dievu vēsturē, bet arī sargā un rūpējas par viņa izaugsmi, dzīvojot ticības un pielūksmes atmosfērā. Un viņi paši pamazām sāk izprast savu aicinājumu, kas viņus pārsniec.
Svētnīcā, kas ir lūkšanu nams, svētais gars uzrunā kāda vecā vīra sirdi. Simeonu, Dieva svētās tautas locekli, kurš ir iemācījies gaidīt un cerēt, kurš ilgojas pēc apsolījumu piepildījuma, kurus Dievs caur praviešiem bija devis Izraēlim. Simeons svētnīcā pamana svaidītā kunga klātbūtni. Viņš redz gaismu, kas spīd tumsībā iegrimušo tautu vidū, un viņš dodas pretī bērnam, kurš kā pravieto Isais mums ir dzimis. Viņš ir dēls, kas mums ir dots. Viņš ir miera karalis. Simeons apskauj šo bērnu, kurš mazs un bezpalīdzīgs, dus viņa rokās, bet patiesībā viņš ir tas, kurš turot viņu rokās, rod mierinājumu un savas eksistences pilnību. Viņš to pauž aizkustinājuma pilnajā pateicības dziesmā, kas baznīcā ir kļuvusi par lūkšanu dienas noslēgumu.
Tagad atlaid, kungs, savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir skatījušas tavu pestīšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagānu apgaismošanai un slavu savai Izraēļa tautai, lasām Lūkas evanģēlijā.
Simeons izdzied prieku, ko izjūt tikai tas, kas ir redzējis, kas ir atpazinis un vēlas sludināt citiem tikšanos ar Izraēļa un visu tautu glābēju. Viņš ir liecinieks ticībai, ko saņem kā dāvanu un nodot citiem. Viņš ir liecinieks cerībai, kas nepieviļ. Viņš ir liecinieks Dieva mīlestībai, kas piepilda cilvēka sirdi ar prieku un mieru. Šī garīgā mierinājuma piepildīts gados vecais Simeons uzlūko nāvi nevis kā dzīves beigas, bet kā piepildījumu, kā pilnību. Viņš to gaida kā māsu, kas neiznīcina, bet gan ieved patiesajā dzīvē, kuru viņš jau ir sajutis un kurai viņš tic.
Tajā dienā Simeons nav vienīgais, kas ieraudzīja pestīšanu bērna Jēzus miesā. Tas pats notiek ar Annu, vairāk nekā 80 gadus vecu sievieti, atraitni, kura lūkšanās kalpoja svētnīcā dienu un nakti. Patiesībā ieraugot bērnu, Anna slavē Izraēļa Dievu, kas šajā bērnā ir atpestījis savu tautu, un viņa stāsta par to citiem, dāsni izplatot pravietisko vārdu. Tādējādi divu vecu cilvēku pestīšanas dziesma kļūst par jubilejas pasludinājumu visai tautai un pasaulei. Jeruzalemes svētnīcā cilvēku sirdīs atkal iedegas cerība, jo tajās ir ienācis Kristus mūsu cerība.
Dārgie brāļi un māsas, katehēzes noslēgumā saka pāvests, arī mēs sekosim Simeonam un Annai, šiem cerības svecerniekiem, kuriem ir mirdzošas acis, kuri spēj saskatīt tālāk par šķietamību, kuri zina, kā sajust Dieva klātbūtni mazumā, kuri zina, kā ar prieku sagaidīt Dieva apmeklējumu un atdzīvināt cerību savu brāļu un māsu sirdīs. Atrodoties slimnīcā, pavests ir devis savu piekrišanu jaunu svēto un svētīgo izsludināšanai. Viens no svētīgajiem, kurš tiks paaugstināts svēto kārtā, ir Bartolo Longo. Viņa vārds ir cieši saistīts ar Pompeju Rožukroņa Dievmātes svētnīcu. Bartolo Longo ir dzimis Latiano Apulijā. Pirms kļūt par dedzīgu Rožukroņa apustuli, viņš ir izstaigājis ļoti nelīdzenu dzīves ceļu. Jurisprudences studiju laikā Neapolē jauneklis bija pievērsies spiritismam un sapinies ar ļaunā gara spēkiem. Taču pateicoties dažu priesteru palīdzībai, atrada ceļu uz ticību. Viņā noprieda vēlēšanās veicināt tuvāk mīlestības darbus. Grāfienei Marianna Farnararo, kura bija kļuvusi atraitne ar 5 maziem bērniem, viņu nozīmēja par savu bagātību pārvaldnieku. Bartolo Longo rūpējās par Pompeju ielejā dzīvojošajiem nabadzīgajiem. 1875. gadā uz pilsētu Vezuva pakājē viņš atveda Dievmātes attēlu un jau nākamajā gadā sāka viņai veltītas svētnīcas celtniecību. 1891. gada 7. maijā Dievnams tika iesvētīts, un jau pavisam drīz kļuva par pasaules slavenu kulta vietu.
Bartolo Longo apprecēja atraitnēs palikušo grāfieni un kopā ar viņu uzdāvināja svētnīcai piederošos īpašumus pāvestam Leonam 13. Romas bīskaps savukārt abu laulāto ziņā atstāja to administrēšanu. Longo uzsāka jaunu dzīves posmu, pilnīgi nododoties dievmātes godināšanai. Šajā laikā viņš uzrakstīja un izplatīja daudzas grāmatas, rakstus un ticībai veltītus žurnālus. 1926. gadā dedzīgais rožu kroņa lūkšanas apustulis atgriezās debesu tēva mājās. 1980. gadā pāvests Jānis Pāvils II viņu pasludināja par svētīgu.
Tieši marianiskā dievbijība, kas joprojām tiek izstarota no Pompeju svētnīcas, 2024. gadā lika tās pontifikālajam delegātam, arhibīskapam Tomazo Caputo, kopā ar kampaņas apgabala bīskapu konferences prezidentu Aceras bīskapu Antonio Didonnu lūgt pāvestam svētīgā Bartolo Longo kanonizāciju.
Līdzīgu lūgumu pāvestam Franciskam savulaik izteica arī Karakasas emeritētais arhibīskaps Baltazars Enrique Cardozo. Viņu atbalstīja citu Latīņu Amerikas zemju, kā arī ASV un Spānijas bīskapi. Viņi rosināja kanonizēt venecuēliešu mediķi José Gregorio Hernandezu Cisnerosu, kurš dzīvoja laikā no 1864. Līdz 1919. Gadam un kuru starptautiskā līmenī pazīst kā nabagu dakteri.
José Gregorio Hernández Cisneros ir dzimis Isnotu Trujillo pavalstī Venecuēlā. Pēc skolas beigšanas viņš iestājās Karakasas medicīnas universitātē. Studēja arī Parīzē un Berlīnē, specializējās mikrobioloģijā un bakterioloģijā, kā arī histoloģijā un eksperimentālajā fizioloģijā. Cisneros ļoti vēlējās kļūt par priesteri, taču tam, kurš fiziski un garīgi gatavojās dziedināt citus, pašam bija vāja veselība. No priesteriskā ceļa nācās atteikties. Tomēr José Gregorio iestājās franciskāņu sekulāro ordenī un ar konsakrēta cilvēka dedzību sāka īstenot mediķa profesiju, priekšroku dodot tiem, kuriem nebija līdzekļu. Drīz vien viņš izpelnījās nabagu daktera slavu, jo no trūcīgajiem ne tikai neņēma samaksu, bet pats bieži sēdza viņu ārstēšanas izdevumus. Tieši brīdī, kad dakteris Cisneros izgāja no aptiekas Karakasā, kur bija devies nopirkt zāles, kādai gados vecai pacientei viņu notrieca automašīna. Nākamais svētais nomira slimnīcā. 2021. gadā viņš tika pasludināts par svētīgu. José Gregorio Cisnerosa mirstīgās miesas atdusas Karakasas Kandelārija dievmātes baznīcā.
Starp dekrētiem, kurus ir parakstījis pāvests Francisks, ir arī divi ticīgie, kuri tiks iekļauti svētīgo sarakstā. Viens no viņiem ir Saulo da Kvisto, jauns neapoliešu karabinieris, dzimis 1920. Gadā. 18 gadu vecumā viņš iestājās karabinieru korpusā. Laikā no 1940. Līdz 1942. Gadam tika nosūtīts uz Lībiju, kur atklāti pauda savu pārliecību un morālo tīrību gan ar personīgo liecību, gan krustazīmi un rožu kroņa lūkšanu. Kļuvis par brigādes vecākā palīgu, viņš kalpoja Torim Pietras stacijā.
Pēc 1943. gada 8. septembrī parakstītā pamiera kazarmā ieradās nacistu daļa, kas Itālijā bija kļuvusi par ienaidnieku. Daži karavīri bija pamanījuši sprākstvielas saturošus lādiņus, kurus, ignorējot piesardzību, mēģināja dezaktivizēt, taču izsauca eksploziju. Tās rezultātā bojā gāja viens no militāristiem un divi guva ievainojumus. Aizdomās par atentātu, komandants lika apcietināt Salvo D'Acquisto, kuram tajā brīdī bija uzticēta karabinieru stacijas virsvadība. Nelīdzēja paskaidrojumi par to, ka tas bija traģisks incidents. Tāpēc nacisti nolēma nošaut 22 cilvēkus, lika tiem izrakt lielu bedri un gatavojās izpildīt nāves sodu. Tajā brīdī Salvo D'Acquisto uzņēmās vainu sevis. Paziņoja, ka viņš vienīgais ir atbildīgs par notikušo un piedāvāja nošaut sevi, lai tiktu atbrīvoti pārējie. Tajā pašā brīdī 23 gadus vecais karabinieris tika nošauts. Viņš gāja bojā, izglābjot dzīvības citiem. Svēto lietu dikasterija dekrētā šis lēmums tiek definēts kā tāds, kas nav pieņemts vienkāršas pilsoniskas solidaritātes vai laja filantrofijas dēļ, bet ir iekļauts apzinātā un korektā kristieša dzīves stilā.
Kara apstākļos ir norisinājusies arī nākamā svētīgā Emīlija Džozefa Kapauna dzīve. Šis amerikānis no Kanzasas ir dzimis 1916. Gadā ļoti ticīgā bohēmiešu ieceļotāju ģimenē. Viņa agri nobrieda pāaicinājums uz priesterību. Emīlijs studēja garīgajā seminārā un 1941. Gadā, pēc tam, kad Amerikas Savienotās Valstis pievienojās karam, iestājās armijā kā militārais kapelāns. 1944. Gadā tika nosūtīts uz Birmu. Izceļoties karam ar Koreju, Emīlijs tur nonāca kopā ar savu karaspēka vienību.
1950. Gada 1. Novembrī, izraisoties UNSANAS kaujai netālu no Ziemeļkorejas, kapelāns atteicās bēgt un palika kaujas laukā, lai palīdzētu ievainotajiem. Viņš tika sagūstīts un nosūtīts uz Pjoktonas nometni, kur veica apustulātu citu 3500 ieslodzīto vidū. Ēdiena un apģērba trūkums, kā arī dažas fiziskās problēmas, ko bija radījuši cietuma apstākļi, viņu bija novājinājuši tik tālu, ka nedēļu pēc lieldienām Emīlijs bezspēcīgi sabruka. Ķīniešu uzraugi, kuri bija nomainījuši korejiešus, nosūtīja viņu uz tā devēto nāves māju, struktūru, kurā gūstekņi tika atstāti bez ūdens un ēdiena. Šeit 1951. Gada 23. Maijā Emīlijs Džozefs Kapauns pārkāpa mūžības slieksni.